Amen. Ďakujem ti, C.A. Ježiš sa skláňa k nám dole a pozdvihuje nás a my môžeme spievať, aj keď sa na spev necítime. Amen. Skloňme svoje hlavy, keď sa budeme modliť. Náš Otče v nebesiach, ďakujeme ti, že dokonca aj uprostred skúšok a utrpenia na tomto konci vesmíru, že ty si pokojom a mierom uprostred našich búrok, že nám nesľubuješ život, v ktorom nebudú žiadne skúšky ani žiadne súženia, ale že naše životy môžu byť zakotvené v skale Ježiša Krista. A Otče, dnes ráno, keď vstupujeme do tejto veľmi náročnej témy, kde je Boh, keď to bolí? Kde je Boh uprostred utrpenia a nemysliteľnej úzkosti? Prosíme ťa, aby si nás viedol skrze svojho Ducha Svätého, keď budeme otvárať Tvoje slovo a keď budeš prehovárať ku každému z nás. Prosíme ťa o tieto veci v mene Ježišovom. Amen. Náš seminár dnes ráno je nazvaný Kde je Boh, keď to bolí? A chcel by som vás pozvať, než začneme naše štúdium, aby ste si otvorili svoje Biblie v knihe, ktorú často ťažko hľadáme. Habakuk, kapitola 1, verš 13. Kedy ste naposledy počuli kázanie z knihy Habakuk? Habakuk, kapitola 1, verš 13. Je to malý prorok v starom zákone. Habakuk, kapitola 1, verš 13. Budem čítať z prekladu New King James. Môžete ma sledovať, nech čítate akúkoľvek verziu. Habakuk, kapitola 1, verš 13. A ja verím, že tento verš vytvorí rámec pre naše dnešné štúdium. Habakuk je Boží prorok a kladie Pánovi otázku, ktorá už možno niekedy prebleskla v mysľou aj vám, ktorí ste tu v hľadisku, alebo možno aj tých, ktorí sú naladení na naše satelitné vysielanie. Habakuk, kapitola 1, verš 13, a chcem, aby ste si všimli túto otázku, ktorú Habakuk kladie v tomto verši. On hovorí, si pri čistých očí, než aby si hľadel na zlé a nemôžeš sa dívať na trápenie. Prečo sa dívaš na vierolomných a mlčíš, keď pohlcuje bezbožný toho, kto je spravodlivejší od neho? Vidíte ten argument, ktorý tu Habakuk používa? Používa argument, Bože, ty nenávidíš zlo. Zlo je protikladom tvojho charakteru a tvojej prirodzenosti a okrem toho máš moc a schopnosť zasahovať do života ľudí, tak prečo stojíš v nebi a mlčíš, zatiaľ čo bezbožný pohlcuje spravodlivého, spravodlivejšieho, než je on sám? Môžete si to zhrnúť aj takto. Bože, prečo nič nerobíš? Prečo nerobíš nič, keď spravodliví trpia? A toto je otázka, ktorú dávajú veriaci, ale aj neveriaci. A chcel by som prečítať jeden citát od Williama Lane'a Craiga. Je to apologét a on hovorí, bez pochyby najväčšou intelektuálnou prekážkou pre vieru v Boha, všimnite si, bez pochyby podľa neho, najväčšou intelektuálnou prekážkou pre vieru v Boha, ako pre kresťanov, tak pre nekresťanov, je tzv. Problém zla. To znamená, že sa zdá byť neuveriteľné, že ak všemocný a milujúci Boh existuje, že by dovolil toľko bolesti a utrpenia vo svete. A chcem vám povedať, že som stretol jednotlivcov, ktorí hovoria, tento život utrpenia je nezlučiteľný s existenciou milujúceho a všemocného Boha. Pozerajú sa na holokaust, pozerajú sa na genocídu v Ruande, hľadia na utrpenie v ich osobných životoch, stratu milovaných a vravia, ja nemôžem veriť v Boha, pretože ak Boh je milujúci a je všemocný, nedovolil by, aby sa toto stalo v mojom živote. Mal som príležitosť zájsť do múzea holokaustu vo Washingtone, D.C.
Some of you may had.
Možno aj niektorí z vás mali tú príležitosť tam zájsť. Je to úplne iná skúsenosť, než v akomkoľvek inom múzeu, v akom som kedy bol. Vo väčšine múzeí je tak trochu rušno, prebiehajú tam nejaké rozhovory medzi ľuďmi, ale v tomto zvláštnom múzeu začnú s videom vo výťahu. Vyveziete sa na tretie poschodie a potom idete po vyznačenej trase dolu z tohto vrchného poschodia. A keď sa výťah otvorí a vy vystúpite a začnete sa dívať na veci, ktoré sa stali počas holokaustu, je tam absolútne ticho. Každý je šokovaný, nikto nič nepovie, lebo mnohokrát vás umlčia grafické obrazy, na ktoré sa musíte dívať. Pamätám sa na miestnosť, do ktorej som vošiel, ktorá bola plná topánok. Zacítil som pach kože. A moje srdce sa zachvelo, keď som videl topánku asi takej veľkosti. Veľkosti bábetka. Šiel som do ďalšej miestnosti a tam mali fotografie vlasov, ktoré vyholili Židom z hlav. Povedali im, že musia byť hygienickí, že musia byť čistí. A všetka táto propaganda, keď ich hnali ako dobytok do sprchovacích miestností. A každý si myslel, že sa idú sprchovať. Oholili im vlasy kvôli všiam. Šli do sprchových komôr a na vrchu som videl, teda na fotografii, ako gardy SS spúšťali dovnútra kanistre s plynom a ľudia hynuli. A potom sa ukladali nahromadu ako škatule čakajúc na peklo pece. Na záver tam mali svedectvá jednotlivcov, ktorí prežili holokaust. A nikdy nezabudnem na mladú pani, ktorá bola na pokraji slz a rozprávala o holokauste. A povedala, že v jednej chvíli nákladiak SS prechádzal areálom tábora a zozadu vypadlo jedno dieťa. Dieťa bolo stále nažive. A tak príslušník SS dieťa vzal, urobil nevýslovný čin a hodil dieťa späť do auta. A povedala, že v tomto momente prestala veriť v Boha. Prestala veriť v Boha. Šiel som k ďalšiemu exponátu, kde doktor Mengele, ktorý skladal Hipokratovú prísahu, ktorá hovorí o záchrane života, systematicky robil medicínske pokusy na deťoch. Robil lobotómie. Videl som jednotlivé deti, ktoré boli vložené do ľadovej vody len preto, aby zistili, ako dlho budú žiť. Potom vzali ďalšie dieťa a vložili ho do vriacej vody a vybrali jeho životne dôležité orgány. Mal to byť vedecký pokus. Niekoľkí páni tam stáli so svojimi zápisníkmi. A ako sa môžeme vyrovnať s tragédiou genocídy holokaustu a veriť v Boha? Toto je férová otázka. Toto je otázka, ktorú kládli mnohí ľudia a chcem prečítať výrok bývalého sudcu Najvyššieho súdu Izraela. Napísal ho bývalý izraelský sudca Najvyššieho súdu Haim Cohn. Povedal by som v mene holokaustu, že holokaust je konečným presvedčivým dôkazom, že nemôže existovať žiadny Boh. Keby Boh existoval, nebol by to spravodlivý a milosrdný Boh, ale krutý a nespravodlivý Boh. Boh nespravodlivosti. Nie Boh, ktorý nedrieme a nespí, ktorý bedlivo stráži svoj ľud, ale ktorý chce, aby mu všetci zdávali hold vo forme krutosti, nespravodlivosti a neprávosti. My, ak smiem tak povedať, by sme mu mali urobiť láskavosť a popierať jeho existenciu. Tu je gentleman, ktorý hovorí, že holokaust je konečný presvedčivý dôkaz, že Boh nemôže existovať. Nie taký Boh, akého poznáme. Nie Boh, ktorý je milujúci a všemocný, pretože keby existoval, tak by zastavil genocídu holokaustu. Dostojevský to podal z iného pohľadu a vraví, ak všetci musia trpieť, aby zaplatili za večný súlad, čo s tým majú spoločné deti? Povedzte mi, prosím, Prečo sa to týka aj detí? Ako si to mám vysvetliť? Kladie otázku. Častokrát my ako dospelí robíme rozhodnutia a potom znášame dôsledky svojich rozhodnutí. Ale on vraví, a čo deti? Čo v rámci tohto meta príbehu veľkého sporu znamená utrpenie nevinných detí ešte pred vekom dospelosti? A Dostojevský hovorí, že nemá odpoveď na túto otázku. Prečo musia trpieť deti pre chyby iných jedincov? Prečo Boh aspoň nevstúpi do deja a nezastaví utrpenie nevinných detí? Aký to má zmysel, keď sú týrané deti? Nemáme čas, aby sme rozobrali všetky okolnosti týchto vecí a ani netvrdím, že poznám všetky odpovede, ale chcel by som vám priblížiť trojitý argument, ktorý mne dal záchytné háky viery, na ktorých visí moja viera v Boha. Boli pre mňa pomocou. A tento trojitý prístup, prvý z nich je, teda keďže je to filozofická odpoveď, chcel by som trochu zabrdnúť do filozofie, že je racionálne veriť v existenciu milujúceho Boha, dokonca aj uprostred utrpenia. Ako najdôležitejší by som chcel uviesť biblický argument. Čo nám k tomu hovorí Biblia? A potom na záver by som spomenul emocionálny argument, pretože ak máme len filozofiu, aj keď máme teológiu, musíme byť schopní utešiť niekoho, kto prežíva stratu. A ja verím, že Biblia má odpoveď aj na tieto veci. Keď sa pozrieme na filozofický argument pre zlučiteľnosť existencie Boha a zla, spomínam na rabína Harolda Kushnera. Napísal knihu v 80. rokoch minulého storočia Prečo sa zlé veci dejú dobrým ľuďom. Táto kniha vychádza z jeho vlastného životného príbehu. Mal syna. Miloval ho tak, ako to robia všetci otcovia. V ranom veku však jeho synovi diagnostikovali ojedinelú genetickú chorobu zvanú progeria. Progeria je akútna v tom, že dieťa nikdy nevyrastie do výšky viac ako meter. Nemá žiadne vlasy na hlave či chlpy na tele a zomiera v pubertálnom veku, čo sa stalo aj v jeho prípade. Možno ste už videli tieto deti, ktoré vyzerajú ako 90-ročné, asi takéto vysoké, úplne plešaté. A Harold Kushner, ako veriaci v Boha, keď kládol svojho syna do hrobu, toto nie je prirodzené, očakáva sa, že deti pochovajú svojich rodičov. Pre rodičov je to nočná mora, keď musia pochovať svoje deti. A ako Harold Kushner ukladal svojho syna do hrobu, celý jeho pohľad na Boha sa u neho začal rozpadať, pretože si myslel vo svojej mysli, ak Boh je milujúci a všemocný, bol by zasiahol, nenechal by môjho syna zomrieť na progeriu. A to bola jeho úvaha, ak je Boh láska a Boh je všemocný, nebol by dovolil, aby môj syn zomrel na progeriu. Môj syn na progériu zomrel. Preto Boh musí byť buď milujúci, alebo všemocný, no nie oboje. Vidíte, aká je jeho úvaha. Hovorí, že ak Boh je milujúci a všemocný, bol by zasiahol. A tak Harold Kushner povedal, že Boh existuje, ale pretože môj syn zomrel, to znamená, že Boh je buď milujúci, alebo všemocný. Ale nemôže byť oboje. Are you following his reasoning here this morning? Sledujete túto jeho úvahu dnes ráno, že tieto dve zložky, všemohúcnosť a milovanie všetkých sú nezlučiteľné pri pohľade na svedectvo o utrpení, ktoré vidíme tu na zemi. A toto bol paradox, toto bol protiklad. Toto bol hlavolam pre Harolda Kushnera. David Hume to napísal takto. Je Boh ochotný predchádzať zlu, ale nedokáže to? Potom je bezmocný. Ak to Boh dokáže, ale nie je ochotný, potom je zlomyselný. Je Boh schopný a aj ochotný? Potom odkiaľ pochádza zlo? Iný autor to zhrnul takto. Ak je Boh dokonale láskavý a tiež všemohúci alebo všemocný, prečo je na tomto svete zlo? Prečo ho Boh dopustí? A tak môžete vidieť, že je to veľmi logické, racionálne. Z tohto uhla pohľadu je to veľmi racionálne, keď sa potýkate s dôkazmi vecí, ktoré vidíme tu na Zemi, že existencia Boha, existencia týchto dvoch vlastností jeho charakteru, všetkých milujúci a všemocný Boh, sa zdajú byť pre kresťana nezlučiteľné. Napriek tomu vieme z pohľadu Biblie, teda Biblia veľmi jasne hovorí, že Boh je všemohúci. Amen? Že pre neho nie je nič príliš ťažké, aby to spravil. Kniha Jeremiáš o tom hovorí veľmi jasne. Boh slovom vytvoril veci z ničoho. Boh dokáže urobiť čokoľvek, lebo u Boha nie je nič nemožné. A predsa zároveň vidíme, že Biblia hovorí, že Boh je absolútnou definíciou lásky. Boh je láska. Láska je Boh. A predsa sa zdá, že tieto dva komponenty stoja proti sebe. Chcel by som naznačiť, že keď premýšľame o týchto dvoch Božích atribútoch, možno sme nepochopili všemohúcnosť v jej plnom význame. Najprv, keď hovoríme o všemohúcnosti, by som dnes chcel podotknúť, že sú určité veci, ktoré Boh nemôže urobiť. Ale skôr, než poviete, že som heretik, chcel by som prečítať verš z listu Židom 6. kapitoly 18. verš. Biblia hovorí, aby sme dvoma nezmeniteľnými vecami, v ktorých je nemožné Bohu oklamať, mali silné potešenie. Je jedna vec, ktorú Boh nemôže urobiť. Je to protichodné jeho charakteru a jeho prirodzenosti. Pre Boha je nemožné klamať. Takže vidíte, že aj v povahe všemohúcnosti sú určité prirodzené obmedzenia kvôli charakteru a prirodzenosti Boha, áno? Sú aj určité ďalšie veci, ktoré sú prirodzené, pretože keby Boh mohol robiť tieto veci, zmenšovalo by to jeho moc. Niekto hovorí, my nezmenšujeme Božiu moc, keď tvrdíme, že nemôže zomrieť alebo byť oklamaný. Keby sa táto neschopnosť odstránila, urobila by Boha menej mocným, než je. Boh je právom nazývaný všemocný, dokonca aj keď nemôže zomrieť, alebo byť oklamaný. Práve preto, že je všemocný, sú pre neho niektoré veci nemožné. Boh nemôže zomrieť, Boh nemôže klamať, Boh nemôže byť oklamaný, no môžete povedať, a čo kríž, Dávid? Či tam Boh nezomrel? Je zaujímavé, že keď si všimnete Ježišove slová, on hovorí, ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Zhodou okolností Ellen Whiteová hovorí, že na kríži božstvo nezomrelo. Nerozumiem tomu, ale verím tomu, Boh nemôže zomrieť, Boh nemôže klamať, Boh nemôže byť oklamaný. Okrem toho máme niekoľko zásadných otázok ohľadom povahy lásky. Niekoľko filozofov položilo otázku, ktorou sa ja veľmi netrápim, ale aspoň ju tu zmiením. Môže Boh vytvoriť trojuholník so štyrmi stranami? Pretože ak vytvoríte trojuholník so štyrmi stranami, už to nie je viacej trojuholník. Pýtajú sa otázku, môžeš vytvoriť kruh s pravouhlou hranou? Keď raz má kruh pravouhlú hranu, už to viac nie je kruh, je to tak? Tým by som sa až tak trápiť nemusel. Alebo vravia, môže Boh vytvoriť takú veľkú horu, ktorou by sám nemohol pohnúť? Toto je teraz filozofická banalita, ale je tu otázka, ktorá je pre kresťana veľmi pálčivá. Môže Boh stvoriť lásku, ktorá nie je dobrovoľná? Môže Boh stvoriť lásku, ktorá je vynucovaná? Pretože v samej definícii lásky stojí, že ako náhle je láska vynucovaná, už to viac nie je láska. Takto láska funguje. To je to, čo robí lásku tak krásnou. Neodmysliteľným jadrom podstaty lásky je sloboda voľby, chcenie, slobodná vôľa. Keď raz niekoho milujete, je tu možnosť, že tá osoba sa nerozhodne vašu lásku opätovať. Takže prirodzene pri týchto dvoch zložkách, všemohúcnosť a láska, všemohúcnosť má nejaké prirodzené obmedzenia a potom máte lásku. A vtedy vidíte, že tu je oveľa viac obmedzení kvôli slobodnej vôle a chceniu a slobode voľby. Raz som počul takúto ilustráciu. Nedávno doktor Zachariáš, ktorý je kresťanským apologétom, bol na univerzite, kde otvoril diskusiu. A študenti univerzity so svetským uhlom pohľadu sa postavili a začali mu klásť otázky. Jeden gentleman sa postavil a povedal: doktor Zachariáš, ako môžete veriť v Boha, keď je na svete toľko zla? Doktor Zachariáš povedal: pane, môžete zostať stáť, kým aj ja vám položím pár otázok? Gentleman povedal: áno. On povedal: opýtali ste sa ma, ako môžem veriť v Boha, keď je na svete toľko zla. No ak je na svete zlo, potom tu musí byť aj dobro, nie je to tak? Muž povedal: áno, máte pravdu. Ak je tu zlo a dobro, musí tu byť naddimenzionálny morálny zákon, ktorý určuje, čo je dobro a čo zlo. Nie je to tak? A muž povedal: áno, máte pravdu. Takže sledujte jeho logiku. Ak je tu zlo, musí tu byť aj dobro. Keď je tu dobro aj zlo, musí existovať naddimenzionálny morálny absolútny zákon, ktorý rozsudzuje medzi tým, čo je dobré a čo zlé. A ak existuje zákon, musí existovať aj zákonodárca. Nie je to tak? A muž povedal: áno, čo sa to teda pýtam? A posadil sa.
And he took a seat.
Vidíte, ak kladiete otázku, ako môžete veriť v Boha, keď je na svete toľko zla, tak prirodzenou súčasťou otázky, čo si osoba, ktorá ju kladie, nemusí uvedomovať, je predpoklad, že existuje nejaký zákonodárca. Niektorí ľudia zašli až tak ďaleko, že tvrdia, v snahe znemožniť túto argumentáciu, že zlo neexistuje. Ale ja by som povedal, že prirodzenou súčasťou každého z nás sú určité veci, ktoré vidíme a ktoré sa ozývajú z nášho morálneho jadra a hovoria nám: toto je nesprávne. Toto je zlo. Toto nie je správne. Objavuje sa jedna otázka, ktorá sa týka existencie zla. Jeden človek to napísal takto: ak neexistuje Boh, potom neexistujú hodnoty objektívneho morálneho zákona. Ak však existuje zlo, potom hodnoty objektívneho morálneho zákona existujú a preto Boh existuje. Einstein zas povedal toto: vo fyzike neexistuje taká vec ako chlad. Chlad je neprítomnosť tepla. Neexistuje nič také ako tma. Tma je absencia svetla. A v morálnom slova zmysle neexistuje nič také ako zlo bez existencie Boha. Takže môžete vidieť, že je veľmi logické, že zlo môže existovať dokonca aj tvárou v tvár všemohúceho a milujúceho Boha. Nuž, filozofický argument samozrejme nemá všetky odpovede, no čo je najdôležitejšie, chcem sa pozrieť do Biblie. Čo k tomu hovorí Biblia? A o tejto téme nemôžeme hovoriť bez toho, aby sme nazreli do knihy Jobovej. Chcem vás teda poprosiť, aby ste si otvorili knihu Job. Kniha Job je fascinujúca. Čo je zaujímavé, je štrukturovaná tak, že prvé dve kapitoly knihy Job opisujú pohromu a zvyšok knihy Job opisuje súboj medzi odpoveďami na túto pohromu. Job zažije v živote tragédiu, množstvo nešťastných udalostí a potom jeho traja priatelia, ak ich tak vôbec môžeme nazvať, prídu k nemu a začnú mu klásť isté otázky. Chcel by som vás pozvať, aby ste sa pozreli do knihy Job 1. kapitoly 6. verša. A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. A Hospodin riekol Satanovi: odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol: chodil som sem a ta po zemi a prechádzal som sa po nej. A zase riekol Hospodin Satanovi: či si si všimol môjho služobníka Joba, že nie je mu rovného na zemi takého bezúhonného muža, priamého a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého? Na to odpovedal Satan Hospodinovi a riekol: a či sa Job darmo bojí Boha? Či si ho ty a zdá neohradil i jeho domu a všetkého, čo má zo všetkých strán? Dielo jeho rúk si požehnal a jeho dobytok sa náramne rozmnožil na zemi, ale nože, vystri svoju ruku a dotkni sa všetkého, čo má, či ti nebude zlorečiť do tvári. Vtedy riekol Hospodin Satanovi, hľa, všetko, čo má, je v tvojej ruke, len na neho nevystri svoje ruky. A Satan vyšiel od tvári Hospodinovej. Myslím, že je to poprvýkrát v Starom zákone, keď naraz vidíme, že opona je odstránená a my môžeme vidieť túto konverzáciu medzi Bohom a Satanom a to, ako uvažujú o Božom služobníkovi Jóbovi. Toto nám veľmi nepomôže pri našom porozumení, pretože v ďalších veršoch vidíme, čo sa Jóbovi stane. Od verša 13. A stalo sa jedného dňa, keď jedli jeho synovia a jeho céry a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, že prišiel posol k Jóbovi a povedal, voli orali a oslice sa pásli vedľa nich a vtrhli šebenia a zajali ich a sluhov pobili ostrým meča a utečúc zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. V tom ďalšom verši v 15. čítame. A vtrhli šebenia a zajali ich a sluhov pobili ostrým meča a utečúc zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. Verš 16. Kým ešte tento hovoril, túto frázu uvidíte, ako sa objavuje znovu a znovu, prišiel druhý a povedal, oheň Boží padol z neba a roznietil sa na drobné stádo i na sluhov a strávil ich a utečúc zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. Verš 17. Kým ešte tento hovoril, prišiel tretí a povedal, Chaldeji rozostavili tri čaty a vrhli sa na veľblúdov a zajali ich a sluhov pobili ostrý meča a utečúc zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. Môžete si tieto verše prečítať za niekoľko sekúnd a chcem, aby ste si všimli postup, akým sa to všetko deje. Job si tam sedí a má skvelý deň, úžasný čas. Vonku je krásne počasie, slnko svieti a naraz príde sluha a uprostred tragédie, ktorú oznamuje, prichádza ďalší sluha a oznamuje ďalšiu. A uprostred tej tragédie príde ďalší sluha a oznamuje ďalšiu tragédiu. To je mierne povedané šokujúce. Ale potom vo verši 18 sa stane najzničujúcejšia vec. A keď tento ešte nebol dopovedal, prišiel štvrtý a riekol, tvoji synovia a tvoje céry, neviem si ani predstaviť, aké to musí pre rodiča byť. Všetci tvoji synovia a céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata. A hľa, prišiel veľký vietor spoza púšte a uderil na štyri uhly domu, takže padol na mladých ľudí a zomreli. A utečúc, zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. Vtedy vstal Job a roztrhol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a padnúc na zem, poklonil sa. A riekol, nahý som vyšiel zo života svojej matky a nahý sa ta navrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo. V tom vo všetkom Job nezhrešil a neprivlastnil Bohu ničoho nerozumného. Možno, že ste vo svojom živote zažili niečo podobného. Možno nie v takom rozsahu ako Job, ale určite vo vašom živote bolo utrpenie, ktoré ste jednoducho neboli schopní pochopiť. A povstáva otázka, prečo? Bože, prečo sa mi to deje? Neexistuje preto vysvetlenie ani dôvod. A čo predpokladáme, že si bude Job myslieť? Žil spravodlivý život. A mnohokrát si ľudia myslia, že ak sú kresťania, ak veria v Ježiša, veci ako tieto sa im nikdy nestanú. Ale tu v príbehu knihy Job vidíme, že je tu spravodlivý muž, nevinný muž, a predsa sa Jobovi stali najstrašnejšie až nepredstaviteľné veci. Prejdime do 2. kapitoly, verš 7. Z časových dôvodov môžete preletieť očami verše 1 až 6. V nebi prebieha ďalšia konverzácia. Satan vraví, Nedovolil si sa mi ho dotknúť, preto ti nezlorečil. A Boh povedal, môžeš urobiť, čo chceš, ale ušetri jeho život. A verš 7. A keď vyšiel Satan spred tvári Hospodinovej, ranil Joba zlým vredom od spodku jeho nohy až po jeho temeno, takže si vzal črep, aby sa ním škriabal sediac prostred popola. Stratil všetko, čo mu bolo drahé a blízke. Ekonomický krach, finančný krach. Stratil svoje deti, stratil celú rodinu, okrem svojej ženy, ktorá podľa všetkého nebola pre neho najväčším požehnaním, ako môžete vidieť v nasledujúcom verši. Vo verši 9 čítame, a jeho žena mu riekla, či sa ešte držíš svojej bezúhony, zloreč Bohu a zomri. Na to všetko nabalila ešte aj pokušenie. Na to jej povedal, hovoríš ako hovorieva niektorá z bláznivých. Či azda len dobré budeme brať od Boha a zlého nebudeme brať, v tom vo všetkom Job nezhrešil svojimi rtami. Kvôli lepšiemu pochopeniu, čím si Job prešiel, existuje modernizácia knihy Job od básnika menom Archibald MacLeish. On hovorí, Job a jeho žena boli pohodlne usadení vo svojom domove na predmestí a práve sedeli pri jedle. Job povedal, Boh je na mojej strane, je ku mne veľmi dobrý. Jobova žena zaštebotala, áno, Boh nám nedáva toto všetko len tak pre nič za nič. Dobrý domov, dobré jedlo, otca, matku, bratov, sestry, máme na tom svoj podiel. Keď vykonáme svoj diel, on vykoná ten svoj, vždy to tak spravil. Ale potom sa dvaja opití vojaci dopotácali do domu so správou, že traja synovia Joba a Sáry boli zabití. Ďalší syn a dcéra boli rozflákaní po ceste po čelnej zrážke s opitým vodičom. Druhá dcéra bola zavraždená a odhodená pri sklade dreva. A nakoniec zemetrasenie zničilo všetky ich finančné aktíva a nechalo ich v ekonomickom krachu. Sárina starostlivo utkaná teológia sa potrhala ako pavučina pod topánkou. Sára zasičí, Boh je náš nepriateľ. Job stráca všetko, rodinu, vlastníctvo. Jeho žena vraví, zloreč Bohu a zomri. A potom prídu traja priatelia a zaberú väčšinu zvyšku knihy Job. A je to naozaj krásna poézia. Mnohí ľudia poznamenali, ako je kniha Job jednou z krásnych, najkrajších príkladov hebrejskej poézie. Job hovorí, jeho priateľ hovorí, Job zas hovorí a ďalší jeho priateľ hovorí. A základnou tézou ich argumentov je toto. Job, dôvod, prečo trpíš, je ten, že v tvojom živote je nejaký hriech. Toto bolo bežné židovské zmýšľanie, že pokiaľ ste bezhriešni alebo spravodliví, Boh vás požehná. Pokiaľ ste hriešni, budete zlorečení. A Job prehlasuje svoju nevinnosť a oni uvažujú hore, dolu, sem a tam. Teda toto je základná osnova prostrednej časti knihy Job. Máte tragédiu, pohromu a potom zvyšok knihy je o Jobovi a jeho troch priateľoch, ktorí to z každej strany skúmajú, aby vyriešili, prečo sa mu to stalo. Prečo, Bože? My tomu proste nerozumieme. Prečo tá skaza a strata? Job bol dobrý muž, zbožný muž. A oni sa snažia nájsť odpovede. Napokon prehovorí Boh. Chcel by som vás pozvať do knihy Job 38. kapitoly. Job kapitola 38. Po dialógu medzi Jobom a jeho priateľmi, ktorí z rôznych strán uvažujú, prečo, Bože, prečo sa toto deje, ja tomu proste nerozumiem a zdá sa, že to stravuje naše životy v mnohých smeroch. Niečo sa nám v živote stalo a snažíme sa nájsť odpovede na naše otázky. Prečo sa to stalo, aby utrpenie dávalo zmysel? A potom u Joba v 38. kapitole verši 1. si Boh odkašle a hovorí, dovoľ, aby som prehovoril. Job, kapitola 38, verš 1. Vtedy odpovedal Hospodin Jobovi z Výchrice a riekol, kto je to, ktorý to zatemňuje radu slovami bez známosti? Hovorí, dovoľ mi uviesť veci do správneho kontextu. Verš 3. Nože prepáš svoje bedrá ako muž a budem sa ťa pýtať a ty mi oznám. Vidíte, v príbehu knihy Job kladie všetky otázky. Prečo, 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 prečo? A Boh si odkašle z neba a prehovorí z hromu a povie Jobovi, chcem ti položiť nejaké otázky, priprav sa. A Boh pokračuje a položí mu 64 po sebe nasledujúcich otázok v blesku rýchlom slede. Teraz nemám čas, aby som všetky prečítal, ale chcem prečítať aspoň pár z nich. Verš 4. Kde si bol, keď som zakladal zem? Ako by ste na to odpovedali? Oznám, akže znáš rozum. Kto položil jej rozmery, keď vieš? Alebo kto roztiahol po nej šnúru? Na čom stoja a do čoho sú zapustené jej podstavce? Alebo kto položil jej uholný kameň, keď spolu plesali hviezdy rána a keď jasali všetci synovia Boží? A kto zatarasil dverami more, keď sa vyrútilo, vyšlo zo života matky? Keď som rozložil oblak za jeho odev a mrákavu za jeho plienky. 64 postupne kladených otázok, na ktoré Job odpovedá, neviem. A keď čítate Jobovu odpoveď a jeho logiku, on prichádza k záveru, že v jeho živote je veľa vecí, ktorým nerozumie a predsa ich prijíma. Viete, ja ani nerozumiem, ako funguje môj telefón. Vy áno? Hovoríte do tejto plastovej veci. Viem, že na niektorých miestach v iných krajinách si myslia, že je to vúdu. Chápete? Nemôžete to pochopiť. Ako vôbec môžete hovoriť do tohto malého zariadenia? Ja som sa rozprával so svojou sestrou, ktorá bola v Afrike. Ale len preto, že tomu nerozumiem, to ešte neznamená, že ho nepoužívam. Dokonca ani nerozumiem, ako funguje moje auto. Ale my nepoužívame takú argumentáciu, že keď nerozumiem môjmu autu, nebudem na ňom jazdiť. Nerozumiem, ako môžem nastúpiť do kovového objektu s krídlami a letieť. Takých vecí je na svete veľa. Nerozumiem, ako môže mať mliečna dráha na šírku 100 000 svetelných rokov. 100 000 svetelných rokov. Keby ste šli rýchlosťou svetla, trvalo by vám 100 000 rokov, aby ste sa dostali od jedného konca na druhý. Vo vesmíre je 100 miliárd galaxií a stále ich počítajú. Len v našej galaxii sú miliardy hviezd. Stačí sa pozrieť nahor a uvedomiť si, že rozumieme veľmi málo. A Boh nám kladie všetky tieto otázky. A Božia základná odpoveď je táto. V živote je veľa vecí, ktorým nerozumieš a predsa ich prijímaš. A on hovorí, vo veciach, ktorým nerozumieš, ver mi. Ver mi. To je Božia odpoveď v knihe Job. Ver mi. S tým, čo som odhalil o mojom charaktere, mojej prirodzenosti, mojej láske, dal som ti hojné dôkazy o mojom charaktere, charaktere Božom. Dôveruj mi vo veciach, ktorým nerozumieš. Keď otvoríte knihu Job, kapitolu 42 a verš 12, páči sa mi, ako to končí. A Hospodin požehnal posledok života Jobovho, viac ako bol požehnal jeho počiatok. A mal 14 000 kusov drobného stáda a 6000 veľblúdov, 1000 párov volov a 1000 oslíc. A mal 7 synov a 3 céry. A Hospodin požehnal posledok života Jobovho viac, ako bol požehnal jeho počiatok. To nám hovorí z pohľadu večnosti, že možno v tomto živote nebudeme poznať odpovede, ale verím, že keď prídeme do neba a pozrieme sa späť na tento život a pozrieme sa na Ježiša, jedného dňa budeme mať odpovede. Boh vraví, dôveruj mi, kým sa tam nedostaneme. Amen, amen. Ešte tam nie sme a v tomto živote budeme mať otázky, niektorým veciam jednoducho nebudeme rozumieť a Ježiš vraví, dôveruj mi až do toho momentu. A ja sľubujem, že keď sa dostanete do neba a keď sa pozriete späť na tento život, budem mať odpovede. Chcem tu prečítať citát, ktorý hovorí o tejto večnej perspektíve. Boh vesmíru nás pozýva, aby sme sa dívali na život a smrť z jeho večného pohľadu. Ak to urobíme, určite uvidíme, ako to spôsobí prevrat v našich životoch, našich denných úzkostiach, emocionálnych bolestiach, tragédiách, našich odozvách a zodpovednostiach k ostatným, vlastníctve, bohatstve aj vo fyzickej bolesti a smrti. Všetko toto a o mnoho viac môže byť oznámené a ovplyvnené pravdami neba. Opakované svedectvo Nového zákona je, že veriaci by v skutku mali pohliadať na všetky problémy z perspektívy ich celej existencie. Z tej, ktorú nazývame perspektíva z hora dolu. Boh a jeho kráľovstvo má byť prvé a potom majú nasledovať rôzne hľadiská nášho pozemského života. Keď hovoríme o večnej perspektíve, neviem si pomôcť, ale stále mi prichádza na úm fráza, že nebo je dosť lacné. Keď sa dostaneme do neba a budeme sa snažiť spomenúť na všetky tie problémy, všetky veci, všetky tie utrpenia, verím, že nám ani nebudú môcť prísť na myseľ a povieme, nebo je dosť lacné. Haleluja! Hosana kráľovi kráľov a pánovi pánov. A Boh hovorí, vydrž. Vytrvaj. Aj keď v tomto živote máš určité otázniky, ktoré nevieš pochopiť, ktorým nevieš porozumieť, viete, ja neviem vysvetliť holokaust, neviem vysvetliť Rwandu, ale Boh hovorí, jedného dňa, keď prídeš do neba, bude všetko dávať väčší zmysel. A dokonca, keď sa pozrieme späť na naše životy, aj v tých veciach, ktoré nás ničili, zrazu budeme schopní vidieť dobro. Rimanom 8.28. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Prichádzame k emocionálnemu argumentu. Ako utešíte niekoho, kto prežíva stratu? Jeden človek povedal, v konečnom dôsledku každý má skúsenosť len sám so sebou. Politici hovoria, cítim vašu bolesť. Ale v skutočnosti, fyziologicky to nie je možné. Cítiť môžete len vlastnú bolesť. Môžeme byť empatickí, môžeme sympatizovať, ale fyziologicky, obrazne povedané, neexistuje spôsob, ako sa môžete neurologicky previazať s ďalšou osobou a preniesť jej bolesť na seba. A to je požehnanie, pretože jeden človek môže zažiť len utrpenie jednej osoby. Rozmýšľam o svojej sestre. Narodila sa predčasne. A moja matka nám povedala túto správu až o 20 rokov neskôr. Z perspektívy matky si myslím, že jednou z najťažších vecí, ktorú môžete zažiť, je vidieť svoje dieťa trpieť. Povedala nám o tom zážitku predčasného pôrodu. Myslím, že sestra sa narodila 3 alebo 4 mesiace pred termínom, len ako maličké bábetko, a ako sa lekár snažil zaviesť jej intravenózku do ramena. Lekár. Ale jej žily boli veľmi malé. A mama vravela, ako sa lekár snažil, ale netrafil žilu. Vytiahol ihlu, skúsil a netrafil. Znovu ju vytiahol a skúsil a netrafil. A moja sestra len kričala. A mama mi povedala so slzami v očiach,
I just wished.
Prijala som si len, aby som mohla prejsť cez tú priepasť, napojiť sa na jej nervovú sústavu a preniesť tú bolesť z tvojej sestry na seba. Chcela som vziať jej bolesť ako matka, ale nemohla som. A zlomilo jej to srdce, že nemohla prejsť tou priepasťou, aby preniesla bolesť z mojej sestry na seba. A toto je zákon prírody. Ale chcem vám povedať, že už raz v ľudskej histórii tu bol moment, keď všeobecné zosobnenie bolesti neexistovalo. Keď Ježiš visel na kríži, pocítil všetku hanbu, všetko utrpenie, všetku vinu celého ľudstva, ktoré kedy existovalo a bude existovať. Ježiš cíti tvoju bolesť. Okúsil smrť za každého človeka. Židom 2.9 zomrel za hriechy celého sveta. A Izaiáš 53.6 hovorí, Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Takže môžete prísť k bratovi alebo sestre, ktorí trpia a povedať, nerozumiem, prečo sa ti toto deje. Ale chcem ti povedať, že Ježiš tomu rozumie. Amen? Ježiš cíti tvoju bolesť, vie presne, čím prechádzaš. A jedného dňa, hovorí Ježiš, on učiní všetky veci nové. Vytrvajte. Ježiš vás nikdy nezanechá ani neopustí. On je večný utešiteľ, ktorý vás cestou môže preniesť. On cíti tvoju bolesť. Boh nie je odlúčený. On nie je Bohom, ktorý sedí v nebi, zatiaľ čo my tu na zemi sa plazíme v našich utrpeniach. Boh zostúpil dolu z nebies. Amen. Zašpinil svoje ruky. Zakúsil, čo zakúšame my. A teraz, keď je našim veľkňazom v nebi, môžeme vedieť, že Ježiš nám rozumie. Toto nezodpovie všetky naše otázky. Neurobí to všetky veci ľahšími.
But the Bible is telling us,
ale Biblia nám hovorí, že ako kresťania máme nádej. Máme nádej.
We have hope. We've seen today that
dnes sme videli, že z filozofického pohľadu je racionálne a opodstatnené veriť v existenciu Boha aj uprostred utrpenia. Z biblického uhla pohľadu sme videli, že Boh nám vraví v knihe Job, dôveruj mi. Dôveruj mi vo veciach, ktorým práve nerozumieš, ktoré nevieš práve pochopiť. A on sľubuje, že jedného dňa spoznáme Božiu ruku, dokonca aj v tragédiách života. A nakoniec vieme, že Ježiš je najvyšší kňaz v nebesiach, ktorý rozumie.
Is a high priest in heaven that understands.
On cíti našu bolesť. Vie, čím prechádzame. Chcem prečítať slová jednej piesne. Pán Ježiš pre mňa najdrahší, na celom svete je. To jeho meno vzácne je a milo srdcu znie. Keď nad hlavou mám čierny mrak, upieram k nebu viery zrak. Keď smútok mám, teší ma sám priateľ môj. Je mojou modlitbou, Nech už prechádzate čímkoľvek, aby bol Ježiš vašim priateľom. Amen. Aby vás Ježiš držal na svojich večných ramenách. Nech nás Pán požehná a zachová až do konca.